Despois hai outra festa moi importante que está empezando a gozar xa de unha importancia destacada, que é a festa da sidra, non? Non somos un concello eminentemente rural, temos un potencial moi importante no sector primario, creo, non me resisto a creer que o interior de Galicia ten que estar condenado ao despoboamento e á desaparición. Ao contrario, creo que temos un gran potencial, e como, bueno, mostra dese potencial, pois collemos un sector que a verdade é que tiña bastante dinamismo, que era o tema da maceira, non? Das plantacións de maceiras, que realmente teñen un impacto importante no noso rural, e aí empezamos a traballar da man de algúns emprendedores, no que son o proxecto da transformación da mazán en sidra, non? O que se facía aquí durante moito tempo era producir mazán e vender ya unha gran multinacional, unha marca moi coñecida, que é Estrella Galicia, para producir a súa liña de sidra. A verdade é que o produto que saía aquí era de moitísima calidade, e bueno, aí evolucionamos e nos plantexamos por que non podemos nos aproveitar ese valor engadido, non? E facer de que sean pequenas producións, pero si poñelo en valor desde aquí. Se fixeron varios lagares, hoxendía xa hai algunhas empresas, varias empresas que teñen unha liña de produción importante, e a Festa da Sidra é un exponente, non? Dese sector de que eu creo que non debemos de entregarnos ao desánimo, ao contrario, debemos de traballar e loitar por sectores que, ademais, si é certo que a nós si nos dan un valor añadido con respecto aos demais, non? Estamos nunha economía global, aquí é moi difícil competir, pero temos un potencial que, sin embargo, non estamos aproveitando. No sector primario, ou no ámbito forestal, ou na agricultura, ou na pesca, ou seguramente no sector alimentación, temos moito percorrido, e eu creo que aí non debemos de resignarnos a traballar, non? E por esa vía, as festas que poñan en valor todos estes produtos, eu creo que son fundamentais tamén para visualizar esta cuestión.